Olga mog sveta.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja
i zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Sopstvena soba Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog Marina Milivojević Mađarev. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sopstvena soba Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog Marina Milivojević Mađarev. Marina Milivojević Mađarev je teatrolog i vanredni profesor na Akademiji umetnosti Novi Sad. Predaje istoriju svetskog pozorišta i drame i analizu dramskog stvaralaštva. Karijeru je započela kao pozorišna kritičarka i novinarka u Radio Beogradu. Bila je dramaturg Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Objavila je više pozorišnih eseja u stručnim časopisima. Napisala je veliki broj drama, radiodrama, drama za decu i TV scenarija koji su realizovani u profesionalnim pozorištima u zemlji i inostranstvu. Objavila je 3 knjige teatroloških radova: Biti u pozorištu, Fantastika u dramama Vladimira Velmar Jankovića i Primijenjeno pozorište. Član je uredništva pozorišnog časopisa Scena. Obavljala je funkciju selektora festivala Sterino pozori za 2015. i 2016. godinu. Piše o pozorištu za nedeljnik Vreme. Marina, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koja mu je zbog nečeg značajna, dragocena, koju voli i koja se često vraća i želi na taj način da je preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno zanimljivo delo, za delo Sopstvena soba, Virginije Woolf, i na samom početku da vas pitam zašto ste izabrali baš ovu knjigu da o njoj govorite.
Knjigu Sopstvena soba Virginije Woolf odabrala sam zato što ona govori o nečemu o čemu se jako retko govori, to je o neophodnim uslovima da bi neko mogao da piše kvalitetno i da bi mogao time zaista dugo da se bavi. Ja predajem studentima koji će jednog dana biti glumci, dramski pisci, reditelji, i učim ih koliko je stvari potrebno da vi imate jedan pozitivan prostor, jedan kvalitetnu sredinu koja će vas podržavati. Kod nas nekako postoji nekakva, kako bih rekla, romantičarska fama da pisci mogu čak i u gladi i u siromaštvu da stvore velika dela. To se naravno dešava. Andrić je svoje najbolje dela stvorio tokom Drugog svjetskog rata, ali Andrić je pre toga bio ambasador. Znači, vi morate da imate jedan, kako bih rekla, jedan kvalitetan život. Morate imati podsticajnu sredinu, morate imati ekonomsku i materijalnu nezavisnost, morate imati sopstvenu sobu i 500 funti godišnje, kaže Virginia Woolf.
Sopstvenu sobu sa ključem.
Sopstvenu sobu sa ključem. I to je, kako bih rekla, nešto što je zaista neophodno da bi čovjek mogao da stvara. Jednostavno, ona je tu knjigu upravo posvetila ženama koje su postale pisci i ženama koje nikada nisu mogle postati pisci, zato što nisu imale podršku od svoje sredine, zato što se u dugom istorijskom periodu, ona tu hvata vrlo širok period, praktično od renesanse pa sve do 20. veka, ona govori o tome kako se je, kako bih rekla, ženama bilo usađeno da one nemaju prava, da moraju biti u funkciji, da je u redu tući ženu, jer je to stvar muža, oca, porodice. I kako je to tek negde u 18. veku se pojavila prva dramska spisateljica Afra Behn, i kako su žene tek u suštini prve spisateljice su počele u kontinuitetu da se pojavljuju tek u 19. veku. I ona govori o toj jednoj velikoj borbi Jane Austen da piše krišom od svojih kako bih rekla, ukućena, da se prosto bori za prostor. Ima divnu analizu zašto smatra da su prve žene u stvari bile romanopisci. Zato što se roman može pisati, kako bih rekla, i na prekide. Može se pisati dugo. I ona govori o tome kako je na kraju krajeva i ona sama počela da piše, tako što je počela prvo da piše kao za novine, a onda je dobila i dobila jednu funtu je dobila, jednu funtu, 10 šilinga i 6 penija recimo za honorar za tekst, a onda je od tetke dobila 500 funti godišnje. Sad, kad vi preračunate koliko sada recimo košta jedan tekst, to je 4000 dinara na primjeru, ako imate sreće da vas plate za njega, i kad to preračunate, pomnožite sa 500, vi dođete do cifre od 1500 evra mesečno. Šta vam to govori? To vam govori da vi morate imati nezavisnost. Ako vi morate da pišete, što bih ja rekla, da proizvodite slova, da pišete sad za ovog, sad za onog, da biste prosto mogli da funkcionišete, vi onome što je ključno, vi nemate vremena i prostora da se tome posvetite. Ja, nažalost, znam jako mnogo pisaca koji nisu dostigli svoj maksimum, upravo zato što nisu uspjeli da osvoje svoj prostor.
Vi ste nas sad lepo proveli zapravo kroz čitavo ovo delo koje obimom nije veliko, ali je, kao što sam rekao, vrlo zanimljivo i na nekim tačkama ćemo zastati, ali htio sam na samom početku da vas pitam, ovo delo je zanimljivo i u žanrovskom smislu, ono je zapravo mešavina, moglo bi se reći, nekoliko žanrova, to bi se moglo reći, to je i nastalo inicijalno kao predavanje, oblik predavanja, Virginia Woolf ga je održala 1928. godine, polaznicama koleđa, ako se navaram, u Engleskoj, ali je zapravo istovremeno i esej, meditacija na tu zadatu temu o položaju žene i zapravo o uskraćenosti i nemogućnosti da se stvara i da je neophodna nezavisnost za takav oblik stvaralaštva, a ne samo esej, nego je zapravo i fikcija, ono je to i neki oblik priče.
Apsolutno, mislim da je to meni najlepša priča o tome šta bi se dogodilo sa Šekspirovom sestrom, da je bila talentovan, da je postao i da je htela da se bavi pozorištem kao on. I ona zaista to ne bi mogla. Jer u Šekspirovo doba pozorište se bavili isključivo muškarci. Žene su bili isključivo vezane za kuću.
To sam htio da nam molim da mi ispričate malo. Ona je izmislila taj lik sestre, njegove Judith, kako je nazvala Šekspirovo sestre. Kako je to ispričala?
Pa da, ono što recimo on kaže za razliku od Šekspira koji je mogao da ide u lov, mogao je da ima jedan zanimljiv život i da onda kada mora da se oženi da odluči da će da ide u London pa da radi pred pozorište tako što pridržava konje, pa da malo postane glumac, pa da postane pisac, pa da postane član trupe. Ona govori kako da je Judy to odlučila. Prvo bi otac je rekao to ne može, mora bi Krišan da piše. Otac bi tražio od nje da se uda za ono koga je on namenio i se podrazumevalo da otac treba ćerki da odredi, da ona nema pravo da mu se suprostavlja. To imate i u Šekspiru, recimo, Snu u letnjoj noći. Isto i u Romeo i Juliji. Znači, onda bi morala da suda, ako bi ona odlučila da pobegne u London i pokuša da se pridruži trupi, nju bi ismejali. Žene su jako teško i sporo ulazile u pozorište. Žene su tek negde od 17. 18. veka počele da se zaista pojavljuju i kao glumice. Znači, nju ne bi prihvatili i na kraju, onda, ako bi se možda neki glumac nju privukao ona pažnju, ona bi verovatno zatrudnila sa njim i tragično bi skončila bacivši se u reku, na primjer. I to je zaista priča. Zašto je ta priča važna? Ona je važna iz više razloga. Prvo nam govori o tome kako društvo osujećuje jednu osobu i kako mu izmiče mu, kako bi rekla, otirač ispod nogu, ne da mu materijalna sredstva i ono što je isto tako važno, a to je da mu ubija samopouzdanje. Ima jedan divan tekst koji bi sada pročitala, da ja ne bih prepričala Virginia Woolf, negde sa početka knjige. Razmišljala sam o tome zašto gđa. Seton nije mogla da nam ostavi novac i kako siromaštvo utiče na um. Razmišljala sam o čudnoj staroj gospodi koju sam videla tog jutra sa čupercima krzna na ramenima. I setila sam se da bi neki od njih potrčao ako bi začuo zvižduk. Mislila sam na orgulje koje bruje u kapeli i na zatvorene vrate biblioteke. Razmišljala sam o tome kako je neprijatno kada su vrata za tebe zaključena i o tome kako je možda biti gore zaključan unutra i razmišljajući o sigurnosti i blagostanju jednog pola i o siromaštvu i nesigurnosti drugog, i uticaju tradicije i nedostatka tradicije na spisarski um, zaključih na kraju kako je došlo vreme da smotam zboranu kožu dana s njegovim argumentima i impresijama i gnevom i smehom i da je bacim u žbunje. Dakle, šta govori? On govori o tome, tim je počeo njeno predavanje u koleđu, kako je ženski koleđ siromašan. A, recimo, kada čitate Mirjam, pa ona ima reportaže iz škola u kojima uče devojke, vi vidite su te škole bitno siromašnije od škola u kojima su bili dečaci. Da su uslovi za život mnogo gori. Dalje, ono što vi vidite to je da se, kako bih rekla, kada ste siromašni, ono što je problem sa siromaštvom to je što nemate samopouzdanja. Nemate perspektive. I mislim da upravo mi u ovom dobu živimo upravo u vremenu kada te razlike postaju vrlo dramatične. Meni se zaista čini da danas u društvu koje je podeljeno i politički, ne znam, i rodno, i nacionalno, u suštini jedina zaista važna podela jeste da li imate ili nemate novca. Dve porodice koje žive u istoj zgradi, jedna koja ima živi od 500 evra mesečno, na primjer. Ja sve govorim o evrima, pošto je to nekako vrlo plastično.
Da, da.
I druga koja ima 3000 evra. one žive u istoj zgradi, ali ne žive u istom svetu. I to mislim da je upravo iz tog razloga važno to osvestiti i mislim da je iz tog razloga knjiga Sopstvena soba u ime budućih dečaka i devojaka koji žele da pišu i žele da čitaju jako važno.
Da, Virginia Woolf tu demistifikuje neke stvari, ona čak kaže, izdvojila neke najbolje pesnike iz engleske tradicije, njih 12, i kaže, kada je napravila spisak, kaže, od tih 12, njih 9 je imalo i solidno obrazovanje i imali su solidan način izdržavanja. Absolutno. Zato samo John Keats je bio siromašan i John Clare koji je završio u ludnici i još možda neko.
I ne samo to, nego su najveće dela u stvari bila stvarana u doba najvećeg izobilja. Šekspir je stvarao elizabetansku doba, to je bio vrhunac engleske te renesanse. Molière je stvarao u doba kada je Louis XIV. Vladao Francuskom. Prosto jednostavno to umetnost da bi postala mora se hraniti. Mora se kontinuirano hraniti. I mislim da je treba prestati sa tom jednom tom fatamorganom da vi možete živjeti od mrvice. I zaista se baviti velikom literaturom.
When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome car, open shut. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town, that her smile becomes a smirk, only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sell? Prepared to pay the price for a trip to paradise, love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. Type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill.
Appetite.
childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sopstvena soba Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog Marina Milivojević-Mađarev. Marina, evo, pričali smo o ovom delu Sopstvena soba Virginije Woolf i vi ste nekako skicirali osnovne tačke i mesta nad koje se nadnosi Virginija Woolf i koja problematizuje i nad kojima se pita nad nekim stvarima, pa sam teo da vas pitam, govorili smo o Šekspirovoj sestri, fiktivnoj sestri Judith, i ona govori o tom zapravo procepu u koju su žene često dolazile tokom istorije od Šekspirovog vremena do današnjih dana, a to je, kako ste rekli, gubitak samopouzdanja i zapravo neki konflikt u ličnosti žene koja je bila na taj način osujećena, zapravo ne može da izrazi svoju kreativnost. I ona kaže, taj zapravo neki procep u ličnosti koji se stvara dovodi do takvih nekih sudbina, žalostnih sudbina.
Ono što je veoma zanimljivo, to je da ona govori, jako dobro uočava, poredi poeziju, recimo, ili tekstove žena koje su pokušavali da pišu, nisu imali uslova za to, i ona govori o tom jednom osjećanju gneva, nezadovoljstva i frustracije u trenutku kada treba pisati smireno, na primjer. Ona govori o tome kako to jedno nedostatak samopouzdanja, nedostatak vremena, nedostatak, kako bih rekla, sredstava, svake vrste sredstava, jako lošo utiče na književnost tamo.
I čak navodi primjer Charlotte Bronte, koja kaže da je bila talentovanija čak od Jane Austen,
da,
ali je upravo imala taj problem da je to osjećanje uskraćenosti.
Uskraćenosti, gneva i frustracije. I kako bih rekla, nemanje nekakve perspektive. To mislim da je jako, kako bih rekla, jako važno, zato što vi ne možete bez nekako, ako nemate hrane, ako nemate prijatelje sa kojima možete razgovarati, ako nemate knjige koje bi možete čitati, ako ne možete da putujete, ako morate da se borite za svakodnevnu egzistenciju, ako se osjećate krivim jer svojima, najbližima ne možete da priuštite ono što im je neophodno, vrlo teško i usuprot tome vi morate se baviti književnošću, i to se, kako bih rekla, manifestuje na ono način na koji radite. Recimo, takva je naša tužna priča, recimo, Milice Stojedinović Srpkinje,
da,
koja je bila naša prva, kako bih rekla, moderna književnica, i koja je u stvari bila više, rekla bih, umetnik u pokušaju, koja je nekako nesrećno stradala u toj nekakvoj okolnosti, koju nisu optužili u njeno vrijeme da nije bila dovoljno talentovana za pisanje. I to je taj stereotip, da li žena može da piše. Sad imate jako mnogo žena, ali oni su se vrlo postepeno, o tome govori Virginia Woolf, kako su naše, ona misli na svoje, dakle naše bake, naše majke, su bile siromašne i onda one nisu mogle da izvoje novac za koleđe i škole devojaka, što je imao za posljedicu da se devojke retko i teško upisuju, što je imao za posljedicu dalje siromaštvo. I ona govori upravo o tome, toj vezi neznanja, nemanja znanja i nemanja, i nemanja, kako bih rekla, sredstava.
Da, ona u knjizi govori da to, isto smatra kao velikim problemom, da su žene često predstavljene na pogrešan način. I evo sad, ja recimo, pročitaću nekoliko rečenica. Kaže da tu i tamo su majke i ćerke, ali skoro bez izuzetka su prikazane u odnosu prema muškarcima. Čudno je kad pomisliš da su sve velike žene iz romana, sve do Jane Austen, ne samo prikazao drugi pol, već su uvek prikazane u odnosu prema drugom polu.
Apsolutno, da, to je isto jako zanimljivo što on, kako bih rekla, ona primećuje način na koji je pisano ženama, a one su isključivo posmatrane kao ogledalo muškarca i u odnosu na muškarca. Vi imate vrlo retko, kako bih rekla, do savremenog doba odnos dve žene. Vi vrlo retko imate odnos dve žene. Da. Uvek su to odnos žena naspram muškarca i žena u očima muškarca. Jedno od retkih primjera gdje vi imate da žena kaže nešto o muškarcu, koje mogu sad ovako iz ruke da se setim iz istorije svjetske pozorišta i drame, to je Medeja, koja govori o tome kako je teška, huda sudbina žene koja mora za skupe novce kupiti svoga muža, privikavati se na navike i običaje njegovog sveta i trpeti prekore i kazne. Kao i, kaže ono čuvena rečenica iz Medeje, kaže, pre bih išla u rat nego rodila jedno dete. Podneti taj veliki bol koji treba podneti da bi se rodilo jedno dete. Da je to teže nego ići u rat.
Ja, pominjate sliku ogledala i zanimljivo i Virginia Woolf koristi to metaforu, ajde da kažemo, ogledala. I ima jedno Lucino zapažanje koje čini mi se da ima i univerzalnije implikacije. Kaže da muškarci nastoje da žena naprave ogledalo. Ali nije im toliko cilj da njih učine inferiornim koliko oni hoće da ispadnu superiorni.
To
im veze sa tim nedostatkom samopouzdanja.
Apsolutno, jer ona govori, da, ona govori o tome da je u stvari muškarac je potrebno da on bude superioran.
Da.
I zbog toga da bi on bio superioran, ona mora biti inferiorna. Mislim da je to među ostalog problem iz savremenog doba kada su žene jednom značajnim delom izašle iz te osjećanje, kako bi rekla, inferiornosti. Vi sad imate problem muškarca koji ne može da se konstituiše na nov način. I ja mislim da je jedan od bazičnih problema zapadne civilizacije upravo u tom nemogućnosti belog čovjeka da sebe sad muškarca, da sebe konstituiše na nov način. Jer je u trenutku kad je on bio apsolutni, kako bih rekla, vladar, sve se formiralo u odnosu na njega. A kada je, kako bih rekla, drugost postala ono što je značajno i počela se formira, on je jednostavno ne može da pronađe sebe u nekakvoj, kako bih rekla, nekoj svoj novoj ulozi. I mislim da će nova renesansa upravo biti sa tim nekim novim redefinisanjem pozicije muškarca i pozicije žene.
A što mislite, mene dok sam čitao knjigu, asocijacije mi su mi krenule na tu stranu, da li bi se ta metafora gledala mogla ovako shvatiti univerzalnije, zapravo da se izvuče iz tog konteksta priče odnosa između polova, da zapravo čovjek i da svi ljudi nekako traže to ogledalo sa uveličavajućim staklom.
Absolutno.
I da neke druge stvari, čega god se dohvate od drugih ljudi, prijateljstva, poznanstva, posla, da zapravo pokušavaju sami sebe da vide veće nego što jesu.
Apsolutno, apsolutno. Pa ta čuvena priča o, recimo, imate te teorije o neokolonijalizmu, one govore o tome kako u stvari su, kako bih rekla, zapadne civilizacije bilo potrebno da druge civilizacije shvati kao inferiorne da bi mogla sebi da opravda to što se pokušava da ih kolonizuje i da uzima njihovo dobro. I u principu ta potreba da nekog posmatrate kao malog je uvek suština potrebe da vi budete veliki i da dominirate. Jer se osjećate nesigurnim ako nemate dominaciju.
Da. Da, to se može i odnosi između narodne i različitih civilizacija.
Apsolutno, to se može primeniti na sve. To se može primeniti na odnos između, kako bih rekla, savremenih klasa. Da bi danas da imate osjećaj danas da je sramota biti siromašan. I da je taj koji je siromašan i koji nema znanje kriv za to. A da li je?
A opet, Virginia Woolf se zalaže za to, za taj jedan malo suptilniji i bolji odnos između različitih polova. I pominje Prusta koji je rekao da muškarci uvek žene sagledavaju na jedan pomalo ukočen i krut način i obrnute žene taj pogled iz pozicije drugog pola na drugi pol je uvijek malo ograničen, zapravo je potrebno šira slika, odnosno uključiti oba pogleda. I ona pominje Kodriča ovo mišljenje da su zapravo veliki umovi i genijalni pisci uvijek androgini. I da dolazi do nekog spajanja polova, čak Virginia Woolf koristi jednu lepu sliku, kaže ovaj čovjek može sve da vidi, ali ne može da vidi mrlju na sopstvenom potiljku. I zato je dobar taj pogled iz ugla drugog.
Apsolutno. Ona sa svojim romanima upravo jako nastala da kako bih rekla, kad uzmete recimo njen roman Gospođe Dalloway, to je priča o jednoj ženi u jednom danu. Čitav njen dan, njen tok svesti, njen i svih aktera njenog života. Gospođa Dalloway je jedna, kako bih rekla, građanka više klase i koja priprema nekakvu zabavu. I sad vi vidite čitav taj spektar različitih ljudi koji se kreću oko nje i kojima Virginia Woolf zaista na jedan fantastičan način preko tog romana Toka svesti ulazi u, kako bih rekla, u njihov način poimanje sveta i otkriva te neke važne i vrlo često neprijatne istine nama samima. Zanimljivo mi recimo da je to jedno literatura o literaturi. Recimo vi imate roman Gospođe Dalloway i Virginia Woolf, a zatim imate roman Sat i Michaela Cunningena koji ima tri priče koje se dešavaju opet sve u jednom danu. Jedna je priča Virginia Woolf koja piše Gospođe Dalloway. Imate priču o domaćici jednoj u Americi 46. godine, na primjer, koja čita Gospođu Dalloway i pokušava da nađe svoj nekakav smisao života. Imate urednicu savremena na početku 21. veka, koja opet sad pokušava opet da nađe sopstveni, koji je u stvari na neki način ponovo Gospođu Dalloway. I imate, kako bih rekla, film Sati, koji zaista preporučujem najtoplije, vrlo dobra, kako bih rekla, dramatizacija. Nažalost, film vrlo često kada prenosi roman, nije to najsrećnije urađeno, ali David Hare kao scenarista i Stefan Dudley kao reditelj sad su napravili odličan film Sati, koji imate Virginia Woolf igra Nicole Kidman, domaćicu Julian Moore i urednicu Meryl Streep. Sjajna ekipa glumica, koje jako dobro igra ta pretapanja, prelazaka iz skok vremenski preko, recimo, zvuka telefona iz jednog vremena u drugi. Preko buketa cveća. Jako, jako, jako dobra, jako suptilna priča o različitim pozicijama i onome što je jako važno, što zanima Virginia Woolf, to je problem smisla egzistencije i smrti. Na jedan vrlo osjećajan, emotivan, suptilan i nepatetičan način.
Da, i taj film je na lep način spojio različite priče vezane za roman Gospođe Dalloway i zapravo sudbinu same Virginia Woolf, koja se posmatra iz različitih uglova.
Essi se uria quando incontro me fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sopstvena soba, Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog Marina Milivojević Mađarev. Marina, kad smo se pripremali i dogovarali o ovoj emisiji, ja sam rekao da mi se ova knjiga dopala, prije svega zbog toga što nije, ona jeste i uzima se kao neka temeljna delo i u toj feminističkoj nekoj literaturi i u misli koja se kasnije konstituisala, ali ovo delo zapravo prevazilazi, u velikom meri prevazilazi taj okvir, ono jeste u jezgru, to sadrži ta pitanja koja su bitna i koja je bitno pokrenuti, i Virginia Woolf kaže mnogo više pitanja nego odgovora, ali ovo delo zapravo sadrži nesumnjive književne kvalitete. Pomenuli smo da je mešavina, recimo, bar tri žanra: predavanja, eseja i priče. I na samom početku Virginia Woolf zapravo konstituiše jedan lik, jedan izmišljen lik naratora koji će voditi tu celu priču. Znači, jeste to meditacija, jeste eseističko razmišljanje, ali jeste zapravo i fikcija. I u ovom delu se na više mesta probija taj njen književni talenat. Ona govori o temi koju je uzela da kao okvir svog razmišljanja, ali istovremeno prati svoje neke asocijacije i daje fine neke rukavce i za misao, ali i za doživljaj.
Da, da. Recimo, također, meni je jako važna priča. Govorimo o feminizmu, nekako mi se čini da je ta reč počela da bude previše upotrebljavana i čak zloupotrebljena. Tako da mislim da je mnogo važno to pravo i osvješćivanje prava onih koji su potlačeni.
Da.
I ovo što bi sad, dakle, volio bi da pročitam, to je jedan važan segment, to je Vila domaćeg ognjišta. Ko je Vila domaćeg ognjišta? Ona govori da bi žena mogla da se bavi s pisateljskim radom, ona u stvari tome mora da se posveti, a da bi mogla se posveti, ona mora da prestane da bude vila domaćeg ognjišta. I kaže, vila domaćeg ognjišta je baš imala običaj da se ispreči između moje harti i mene kada sam pisala. Sad ona opisuje sjajno bilo domaće ognjište, je ona žena koja je posvećena u stvari domaćinstvu i koja potrebe svog domaćinstva stavlja ispred svojih potreba. I šta kaže? Kaže, ako je bila piletine, uzimala je batak. Ako se negde osjećala promaja, ona je tu sedela. Ukratko rečeno, bila je takva da nikada nije mislila na sebe, niti imala ličnih prohteva. Već su joj uvek bili preči misli i želje drugih. A naročito, treba li to da kažem, bila je čedna. Smatralo se da ta čednost predstavlja njenu najveću lepotu i stidljivo rumenilo njenog lica, njenu najveću draž. U to vreme, pri kraju vladavine kraljevice Viktorije, svaka porodica imala je svoju vilu. Kada sam počinio pišem, sretala sam je još pri prvim rečima. Senka njenih krila padala mi na hartiju, u sobi sam čula šušto njene suknje. Čim sam uzela pero da bih pisala o romanu, toga slavnog čovjeka ona je stajala za mene i šapzala. Draga moja, vi ste mlada žena, vi pišete o knjizi koju je napisao muškarac. Imajte razumevanje, budite nežni, laskajte, varajte. Poslužite se svojom veštinom i lukavstvom svoga pola. Nemojte nikom pokazati da imate sobstvene misli, a pre svega budite čedni.
Da, meni se jako dopao deo, recimo, gde govori o tome da književnost mora biti povezana sa životom. Sada ja pročitat ću par rečenica, mislim, zaista progovara pisac, umetnik, reči iz toga. Kaže, književnost to jest imaginativni rad, ali ne pada na zemlju kao kamenčić, kao možda nauka. Književnost je kao paučina. Uvek je zakačena, možda vrlo lagano, za život na sva četiri ćoška. Često je ta veza jedva primetna. Šekspirovi komadi, na primer, izgledaju kao da stoje sami od sebe. Ali kad je mreža uvrnuta, vezana na ivici, poderana u sredini, setiš se da te paučine nisu isplela bestelesna bića lebdeće ni na čemu, već su delo patničkih ljudskih bića i da su vezane za surove materijalne stvari kao što su zdravlje, novac i kuće u kojima živimo.
Apsolutno. Apsolutno ona govori, ona vrlo dobro osjeća tu jednu suptilnu vezu koja drži jednog pisca i podsjeća ga na pisanje. I ono čemu ona još govori, to je koliko vi morate biti u stvari posvećeni pisanju. To je zato problem. Kako bih rekla, ne možete biti i ovo, i ono, i ono. I da. Mislim da mi svi jako patimo od te potrebe da budemo, da imamo razne funkcije, da nas bude na više mesta u isto vreme i mislim da jako mnogo trošimo energije. Mislim da to se odražava na svaki aspekt našeg života i na samo pisanje, ali i na čitanje. Ima jedna vrlo zanimljiva činjenica koja me postoje fascinantno. Uzmite savremenu knjigu i uzmite ruke. Ona je laka. Ona je bukvalno fizički laka. Da. I kad pogledate kako izgledaju štampane knjige, one su pravljene tako da mogu bez problema da stanu u žensku torbu. Zašto? I obično malo veće slova.
Da.
Zašto? Zato da bi moglo da se čita bez problema u autobusu. U nekom prevozu. Dok čekate kod lekara ili tako nešto. Vi vidite da je u stvari književnost koja se sve više traži, u stvari književnost koja je nešto za usput. Roman Virginia Woolf, Kroz talase, ne možete čitati usput. I čini mi se da mi tako gubimo, kako bih rekla, vezu sa nečim što je bazična, nešto što je ovako baza evropske književnosti i umetnosti, zato što jednostavno nemamo vremena i koncentracije, nećemo da ga nađemo, ne možemo da ga nađemo, nam jako mnogo stvari odlači pažnju, da nađemo da bismo mogli, recimo, pročitamo Marcela Prusta u potrazi izgubljenog vremena, ili Thomasa Manna, ili Virginia Woolf. Jednostavno, ta vrsta literature nekako se danas veoma teško čita. Čitaju se priče, čitaju se romane iz delova, čitaju se romani koji imaju čvrstu priču koju lako zapamtite, pa možete da nastavite dalje čitanje. I to je ono što je, kako bih rekla, usud našeg pisanja, a mislim da takva vrsta pisanja koja je laka, koju možete čitati dok se truckate u autobusu, u stvari je laka i ona vas na neki način može čak osiromašiti.
Da.
A upravo suprotno od toga je ono što radi Virginia Woolf.
To ste potpuno u pravu, neka su i objektivne okolnosti doprinose tome da postajemo rastrzani, a neka čovjek i sam sebi namesi neke stvari koji ne mora. I upravo zato se Virginia Woolf zalaže za to, kako ona kaže, sobu sa ključem i 500 funti godišnje zapravo. Da bi čovjek mogao da tu posvećenost realizuje, ne da bi se izmakao u životu i da panduje, nego da upravo...
Da, jer ona govori da je potrebno, znači da se posvetite, ali da morate imati vremena i za pisanje. Pazite, ako vi morate imati vremena za čitanje, pa vreme za pisanje, pa vreme za dokolicu, istraživanje. Vama treba ceo dan.
Da.
7 dana u nedelji vam treba. A jako malo imate ljudi koji zaista danas mogu da, zanemarljiv broj, koji mogu zaista pišu, da žive pisanje, a i ti koji mogu su uvijek rastrzani, moraju da daju nekakve izjave, moraju da idu tamo i ovamo, moraju da rade, što bi se reklo, na marketingu, na brendiranju. I to, kako bih rekla, sve dosta loše utiče na koncentraciju, posvećenost pisanju.
Vama knjige Virginia Woolf nesumnjivo dosta znače, to smo videli iz ove priče, a možemo da se uverimo i ako poslušamo vašu radiodramu, imate jednu radiodramu koja govori o Virginia Woolf, i htio sam da vas pitam koliko vam znači evo knjige Virginia Woolf i koliko vam uopšte znači knjige i čitanje?
Jako mnogo. Ja predajem, na mojim predmetima studenti moraju da čitaju jako mnogo drame, moraju da čitaju različitu bočnu literaturu, morate da shvatite. Morate, da biste razumeli lik koji ćete da igrate, vi morate da znate da čitate. Vi ako ne znate da čitate, vi ne možete da razumete. Vi možete samo kao nekakav pajac da ponavljate ono što vam neko kaže. Vi morate zaista da urunite u literaturu, a za to mi je potrebno, kako bih rekla, staž u čitanju. To je nešto na čemu moramo da radimo. I mislim da se nekako gubi u školama ta, kako bih rekla, ta insistiranje na tome se čitaju velike dela. Koliko sam čula, vi mi ispravite ako grešim, sad je sve više na to da se čitaju stvari odlomci velike literature. Ako vi u gimnaziji ne pročitate Anu Karenjinu, pa kad ćete imati vremena da čitate Anu Karenjinu? To nije literatura koju ćete čitati ovako negde usput ili Rat i mir.
Da, i vjerojatno neke knjige treba u određeno vreme
doživjeti, jer onda vam se može čak i dogoditi da vi se fascinirate nečim, nekim pisanjem koji u stvari samo prerađuje nešto što je neko drugi pre njega mnogo bolje uradio. Zato morate da imate tu kontinuitet u čitanju.
A šta mislite, da li smo svi ušli u jednu zamku i zapravo robujemo tome da je bitan kvantitet u čitanju, to je meni onako kroz glavu prolazi često, da imamo to tržište, marketing, gde se knjige plasiraju, gde se knjiga zapravo kao roba doživljava na neki način, i nekako čini mi se da ljudi često upadaju po inerciju u jedan ovako tok da misle da je bitno imati veliki broj pročitanih knjiga, dok se meni često čini da je zapravo bitnije možda suziti izbor, ali kvalitetnije čitati
i vraćati se nekim knjigama, da. Zato što prosto to je samo jedno pretrčavanje, lako pretrčavanje preko, imati ono što bi se reklo informisanost. To nekako mi svi jako, u stvari ovaj naš marketing, naš svet je s jedne strane svet zadovoljstva, a s druge strane ono na čemu on živi, na čega profitira, to je naše nezadovoljstvo. Stalno nam, kako bih rekla, se imputirate osjećanje da ne mirišemo dobro, da nam je kuća puna bakterija, da nismo deci dovoljno posvetili vremena, da ne kuvamo zdravo, da ne kuvamo lepo, da ne čitamo dovoljno, da prosto nismo savršeni. I ta potreba da nas dobije to osjećanje nesavršenosti, u stvari insistira na toj gladi i tom jednom okretanju, kako bih rekla, točkova kapitalizma.
Ernst Berger, nemački pesnik i esejista, ima jedan zanimljiv esej upravo o tom fenomenu čitanja i čak i istorijski to posmatrao i kaže, u prethodnim epohama su ljudi čitali mali broj knjiga, često je bila Biblija u pitanju, ali su je čitali mnogo puta i zapravo znali na pamet pojedine delove, dok kako je istorija napredovala i idemo ka našem vremenu, zapravo se taj kvantitet nameće kao vrhovni parametar, i to je ono pitanje kao, izašla nova knjiga, si čitao? Jesam. I to su te šifre koje
to danas... To je takozvano dijagonalno čitanje i potreba da se ne pamti, nego da se sve ima u nekakvom telefonu. Da. Recimo, da više ne morate da pamtite ništa, uprosto samo možete uvijek da posegnete i jednostavno na taj način mozak se oleni, on više ne možete da pamtite, više ne znate nijedan broj telefona, dva telefona, neka ste znali 30 telefonskih broja, sad znate samo dva, neka ste znali pesme, sad ne znam da liku može da navede više od jedne pesme.
Da, zapravo imamo te aparate koji su dizajnirani da nam pomognu i olakšaju život.
Na neki paradoksalan način se danas više čita i piše nego ikad, ali se ne čita i ne piše literatura. Čitaju se statusi, pišu se statusi, komentariše se i vi imate osjećaj da ste vi nešto kao uradili, da ste negde prisutni, a u stvari je to jedno, čini mi se, dosta onako plivanje po površini.
Da, i možda je bolje uzeti jednu knjigu pa se vraćati više puta i uranjati u nju, izlaziti i ponovo uranjati i zapravo se tu može ovaj nešto na pravi način osvojiti, bar velike knjige nas zovu na takav pristup.
Apsolutno, recimo knjiga Sopstvena soba je jedna od prvo tih knjiga koje se treba vratiti. Recimo, kada sam prvi put čitala, mi je bila fascinantan opis ručka na fakultetu gde idu mladići, kojima su njihovi očevi ostavili donacije, naspram ručka na jednom fakultetu koji je za žene, na jednom, kako bi rekla, instituciji za devojke, i kojima su njihove majke ostavili. I to je jako zanimljivo. Vi tu na tom opisu tog menija dve škole, vi vidite razliku. Vidite suštinu problema.
Koju knjigu vi trenutno čitate?
Ja sam pre neki dan, kada sam išla na ispitu u Novi Sad, čitali smo Danas i onda smo pročitali intervju sa pisanjem koji zove Stevo Grabovac. I ono što je meni jako bilo uzbudljivo kada sam tu pročitala, to je da je on, kako bih rekla, nije, što bi se reklo, profesionalni pisac, nego je on jednostavno krenuo je iz nekakvih svojih različitih puteva i upravo je suprotna situacija od ovoga koji govori Virginia Woolf o sopstvenoj sobi i 500 funti. Naprotiv, on je čovjek koji, kako sam ja razumela iz tog njegovog intervjua, je čovjek koji se u stvari bori da ostvari svoj prostor za pisanje i to mi se čini užasno, kako bih rekla, uzbudljivo i savremeno. I onda sam odmah morala da kupim njegov roman Mulet Albino Komarac i počela da ga čitam. I sad ga čitam u prevozu i potpuno sam fascinirana recimo tom njegovom prvom pričom koja govori o gladi. Sad ta priča kako bih rekao, u 21. veku o gladi, o pokušaju da se sastavi dan. Uzbudljivo jedno delo, čini mi se, tek sam počela da čitam. Sad sam ga baš čitala kad se vozila autobusom u Amat, vidite, ja čitam isto u autobusu. Dok sam dolazila ovamo, razmišljala o tom, kako bih rekao, jedan potpuno za mene novom pisu.
Ništa, evo preporuci knjige Virginia Woolf, Sopstvena soba, možemo da dodamo i preporuku ove knjige savremenog autora. Marina, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama.
Where?
U emisiji Moja knjiga, teatrolog Marina Milivojević Mađarev govorila je o delu Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.